Գիշերային անքնությունից և իրադարձություններից անվթար մնացած ուղիղ սանրվածքը պսպղում էր. Հոնքերի բութ հանքյան տակ փայլող թավշյա ուշադիր, լարված աչքերը դեգերում էին կանանց արանքում. Կարծես ուզում էր կարդալ քնաթաթախ, գունատ դեմքերին դրոշված ամեն մի ցանկություն, որպեսի անհապաղ կատարեր ասպետական պատրաստակամությամբ. Գաբրիելը երկու քայլ արեց դեպի Ժուլիետը, սակայն կանգ առավ, նայեց Գոնզագին. «Դուք իրոք ամերիկյան անձնագիր ունեք»։ Երիտասարդ հույնի բերանի շուրջը կատակախառն արհամարանքի ժպիտ սահեց։ «Անձնագիրս եք ուզում տեսնել, պարոն. Գուցե ստուգեք նաև ժուռնալիստական վկայագիրս»։ Եվ սրածայր անփույթ մատները տարավ գրպանը։ Գաբրիելը դա չնկատեց, բռնել էր Ժուլիետի ձեռքը։ Այդ ձեռքը ոչ միայն սառն էր, այլև անկենթան, կամ ավելի ճիշտ մեռած. Բայց դրան հակառակ ավելի կենսաթրթիր էր աչքերի խաղը. Այդ աչքերի մեջ կային հեռավորն ու մերզավորը, մակընթացություն և տեղատվություն, ինչպես միշտ, երբ ընթարվում էին. Ռունգերը լարված էին. Գաբրիելին լավ էր ծանոթ դիմադրության այդ նշանը. 24 ժամվա ընթացքում նրա գլխին առաջին անգամ կախվեց հոգնածության ամպը. Օրորվեց. Ներսում դատարկություն էր, ամայություն. Այր ու կին անթարթ խորազնին նայում էին միմյանց աչքերի մեջ. Որտեղ էր Գաբրիելի կինը? Իր ափի մեջ Գաբրիելը դեռևս զգում էր Ժուլիետի ձեռքը, իբրև հաղճապակյա անծանոթ մի իր, բայց նախկին կինն այլևս չկար. Կարծես օրեր շարունակ ճանապարհ էր անցել ծովով ու ցամաքով, իրենից հեռացել. Բայց այդ վիթխարի հեռավորությունը միակ ընթարթում սոսկալի չափեր ընդունեց ոչ միայն Գաբրիելի, այլև Ժուլիետի աչքին. Ամուսինը ևս կնոջ համար օտար էր, հեռու. Ահավասիկ կնոջ սլացիկ հոյակազմ մարմինը. Այնքան մոտ, այնքան հարազատ. Գաբրիելը հազար անգամ գրկել էր այդ մարմինը. Նրա համբույրների հետքերն էին կրում այդ մարմնի բոլոր մասերը. երկար պարանոցը, ուսերը, կուրծքը, կոնքերը, ազդրերը, ծնկները, մինչև իսկ ոտքերի մատները. Այդ մարմինն իր մեջ կրել էր Ստեփանին, տառապել Բագրատյանների արյան ապագայի համար. Իսկ այժմ Գաբրիելը ի վիճակի չէր այդ մարմինը ճանաչելու. կորցրել էր դրա մերկությունը պատկերացնելու կարողությունը. Այդպես է լինում, երբ մարդ մոռանում է իր սեփական անունը. Բայց բանն այն չէր, թե դիմացը կանգնած էր մի ֆրանսուհի, որի հետ նա երբևէ համատեղ կյանք էր վարել. Այդ կինը թշնամի էր, հակառակ կողմում կանգնած, բնաջնջման վճիռը կայացնող խորհրդի մասնակից, թեև հայ մանկան մայր. Գաբրիելը զգաց, թե ինչպես կոկորդնի վեր բարձրացավ ինչ-որ խոշոր, կլոր, աննկատելի մի բան, որը միայն վերջին վայրկյանին սկսեց նրան խեղդել, ապա փոխվեց հառաչանքի. «Ոչ, անկարելի է»։ «Ժուլիետ»։ Կինը մռայլված մի կողմի վրա թեքեց գլուխը։ «Ի՞նչն է անկարելի, ի՞նչ ես ուզում ասել»։ Գաբրիելն ակնապիշ նայում էր պատուհանից դուրս, դիտում գույների ցնծությունը. ոչինչ չէր կարողանում զանազանել. Քանի որ ժամեր շարունակ հայերեն ճառեր էր արտասանել, ֆրանսերենը գիտակցության մեջ վիրավորական չափերով ետ էր մղվել. Սկսեց տարօրինակ առոգանությամբ թոթովել, որով կարծես ավելի սառեցրեց կնոջը.
«Կարծում եմ, դու իրավունք ունես»։ «Ես հավատում եմ»։ «Դու չպետք է կործանվես»։
«Ինչու մնացիր»։ «Հիշիր այն անգամվա մեր խոսակցությունը»։
«Չեմ կարող թույլ տալ»։ «Պետք է հեռանաս»։ «Ստեփանի հետ»։ «Լսում ես»։
Ժուլիետը բարերն արտասանեց հատ-հատ, կարծես կշռելով։ «Շատ լավ եմ հիշում այդ խոսակցությունը, որքան էլ զարմանալի թվա. Ձեր ճակատագիրն ինձ էլ բաժին ընկավ»։ Այն ժամանակ ես այսպես ասացի. Ժուլիետը երբեք չէր ասել այդ բանը, բայց դա կարևոր չէր. Նա կշտամբալից խոժոր հայացք նետեց Իսկուհու և Օֆսաննայի կողմը. Կարծես դրանք էին իր ձախորդության պատճառը. Գաբրիելը երկու անգամ տրորեց աչքերը. կրկին դարձավ անցյալ գիշերվա մարդն ու ղեկավարը.
«Քեզ և Ստեփանի համար միայն մի ելք կա. ոչ դյուրին է, ոչ էլ անվտանգ. Բայց դու, Ժուլիետ, ուժեղ կամք ունես»։
Ֆրանսուհու աչքերը ստացան սուր, զննող արտահայտություն. այդպես նայում են խրտնած կենդանիները, երբ մարդուց կամ որևէ այլ վտանգից ուզում են ազատվել հուժկու ոստյունով։ Այդ պահին Ժուլիետի մեջ բույն դրած բոլոր բնազդները կուչ էին գալիս ցատկելու համար։ Բայց Գաբրիելը նոր էր սկսում խոսել, երբ Ժուլիետի դեմքից անհետացավ լարված, դարանամուտ արտահայտությունը. Նա կրկին դարձավ նույն անվստահ, վիրավորված և չարացած կինը.
«Գոնզակ Մարիսը, այսօր վաղը մեզանից կհեռանա»։
Հրամանատարի առարկություն չընդունող եղանակով ասաց Գաբրիելը.
«Նա հյուսիս ամերիկյան անձնագիր ունի. նման պայմաններում դա անգնահատելի երջանկություն է»։ «Մարիս, անշուշտ չեք զլանա և Ժուլիետին ու Ստեփանին ապահով մի տեղ կհասցնեք. կվերցնեք որսորդական կարգը. հիմա ամառ է. հովտի ճանապարհները տանելի են. կտանեք նաև 4 ձի և պահեստային անիվներ. կարապանի հետ ձեզ կուղեքսի Քրիստափորը. ձեր շնորհիվ այդ երկուսն էլ կփրկվեն. զանդարանի և էլ մաղարայի վրայով 5-6 ժամ հետո կհասնեք Արսուս. իմ հաշվով ճանապարհի մեծագույն մասը կանցնեք դանդաղ ընթացքով. Արսուսից Օվեզերքից մինչև Ալեքսանդրետ 15 անգլիական մղոն անցնելը չնչին բան է. ավազոտ ափով ժամեր շարունակ կարող եք սլանալ վարգով. Արսում հավանաբար զինվորական փոքրիկ պահակակետ կլինի. Մարիսի համար դժվար չէ Օմբաշուն իր անձնագրով վախեցնելը»։ Ներս մտավ տնտեսվար Քրիստափորը, տիրուհու ծրահանգներ ստանալու։ Գաբրիելը իսկույն դիմեց նրան. «Քրիստափոր, հնարավոր է 10 ժամում կարգով Արսուսից հասնել Ալեքսանդրետ»։
Քրիստափորն աչքերը չռեց։
«Պարոն, դա կախված է թուրքերից»։
Բագրատյանի ձայնը խստացավ։
«Քրիստափոր, ես քեզ ուրիշ բան եմ հարցնում. կրկնում եմ. կարող ես տիկնոջը, որդուս և ամերիկացի այս պարոնին հասցնել Ալեքսանդրետ»։
Տնտեսվարի ճակատը քրտնեց։ Նա թեև 40 տարեկան էր, բայց ծերունու արտաքին ուներ։ Հայտնի չէր, թե ինչն է նրա հուզմունքի պատճառը, հանդուգնքայլ կատարելու երկյուղը, թե սեփական փրկության անակնկալ հեռանկարը։ Հայացքով Մերթ Բագրատյանին էր զննում, Մերթ Գոնզագին։ Հետո դեմքը ցնցվեց, թերևս անզուսպ ուրախության նոպայից։ Բայց իսկույն զսպեց այդ հուզմունքը. հայտնի չէ տանտիրոջ հանդեպ ունեցած պատկառանքից, թե իրեն չմատնելու համար։
«Կարող եմ, պարոն»։ «Եթե պարոն անձնագիր ունի, զապթիեները մեզ ոչինչ չեն ասի»։
Այս հավաստիացումից հետո Գաբրիելը տնտեսվարին ուղարկեց խոհանոց, որ բոլորի համար առատ նախաճաշ պատվիրի։ Ապա Մարիսին ավելի մանրամասնորեն բացատրեց իր մտադրությունը. Ալեքսանդրետում դժբախտաբար ամերիկյան հյուպատոս չկար. կային միայն գերմանական և ավստրո-հունգարական փող հյուպատոսներ։ Վաղուց ի վեր այս երկու մարդկանց վերաբերյալ նա տեղեկություններ էր ձեռք բերել. գերմանացու անունը Հոֆման էր, ավստրիացու անունը Բելֆանթե։ երկուսն էլ եվրոպացի բարեմիտ վաճառականներ էին, որոնցից ամեն օժանդակություն կարելի էր հուսալ։ Բայց քանի որ խոսքը թուրքերի դաշտակիցներին էր վերաբերում, ապա անհրաժեշտ էր գործել մեծագույն զգուշությամբ։
«Որևէ պատմություն հնարեցեք. Ժուլիետը շվեյցարուհի է. ճանապարհին դժբախտ պատահարի պատճառով կորցրել է անձնագիրը. փոխհյուպատոսները տեղի զինվորական բարետի մոտ կբարեխոսեն, որպեսզի ձեզ երկաթուղային անձնագրեր տրվեն»։ Թոփրակ քալեհի կողմերում
մոտ օրերս երկաթուղին կբացվի։ Հովմանը և Բելֆանթեն երևի կիմանան պարետը կաշառակերը, թե ոչ։ Այդ դեպքում ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Փախուստի հետ կապված այս բոլոր մանրամասնությունները կշռադատելու վրա Գաբրիելը անքուն գիշերներ էր լուսացրել, ծանրու թեթև արել, մերթ հրաժարվել, մերթ կրկին հավանություն տվել։ Կային փախստյան բազմաթիվ եղանակներ, մեկը դեպի Հալեպ, մյուսը դեպի Բեյրութ, բայց և այնպես կծկտուր նախադասությունները հնչում էին իբրև անմիջական հայտնագործություններ։ Ժուլիետն ապշած նայում էր, կարծես ոչ մի բառ չէր հասկանում։
«Մարիս, պետք է մի լավ պատմություն հնարեք.
այնքան էլ դյուրին չէ հավաստիացնել, թե ճանապարհին իրոք դժբախտություն է պատահել և անձնագիր է կորել. Բայց դա չէ գլխավորը. գլխավորն այն է, որ դու, Ժուլիետ, իբրև եվրոպացի կին, ոչ մի կասկած չներշնչես, թե մեզ հետ որևէ կապ ունես. Փրկությունը հենց դրա մեջ է. քեզ կհամարեն արկածախնդիր կին, կամ վատթարագույն դեպքում քաղաքական գործակալուհի. այս վտանգը անպայման նկատի ունեցիր. այնպես որ անախորժությունների կհանդիպես, գուցե նույնիսկ տանջվես. բայց այդ տանջանքը մերի հետ համեմատած չնչին բան է. շարունակ աչքի առաջ ունեցիր մեծ նպատակդ. հեռու այստեղից. հեռու աստծո անեծ կկրողներից, որոնց ճակատագիրը նաև իմ ճակատագիրն է»։ Գաբրիելը այս խոսքերն ասաց ավելի բարձր, և նրա դեմքը կորցրեց իր կարկամած արտահայտությունը։ Ժուլիետը իրանը փոքրինչ ետ թեքեց, կարծես այդ ակամա շարժումով նպատակ ուներ կատարելու ամուսնու ցանկությունը։ Գոնզագ Մարիսը անխոս մի քայլ արեց դեպի ամուսինները, դրանով կարծես ուզում էր ասել, թե ինքը պատրաստ է, բայց չէր կամենականխել վճիռը։ Մյուսները փորձում էին չափազանցնել իրենց անկենդան մտամոլորությունը, որպեսի մեղմացնեն ակամա վկաներ լինելու հանգամանքը։ Բայց Գաբրիելը վերագտավ իր ինքնատիրապետումը։
«Տարբեր համազգեստեր կրող զինվորականներ են երթևեկում. ամենտեղ պետք է կաշառեք երկաթուղային սպաներին. դրանք մեծ մասամբ ծեր մարդիկ են, որոնք հին ձևով են ապրում և ոչ մի ընդհանուր բան չունեն Իթիհաթի հետ. եթե մի անգամ արդեն գնացք նստեք, շատ բանի հասած կլինեք. չարչարանքը սոսկալի է, բայց դեպի Ստամբուլ կատարած յուրաքանչյուր քայլ կբարելավի ձեր վիճակը. և կհասնեք Ստամբուլ, եթե նույնիսկ շաբաթներ անցնեն. Ժուլիետ, իսկույն կգնաս պարոն Մորգընթաուի մոտ. հիշում ես նրան, ամերիկյան դեսպանին»։ Գաբրիելը գրպանից դուրս բերեց հանդիսավոր ձևով կնքած մի նամակ. դա նրա կտակն էր, որ պատրաստել էր շաբաթներ առաջ. Ժուլիետն այդ մասին ոչինչ չգիտեր. անխոս մեկնեց նամակը. բայց Ժուլիետը դանդաղ ետ տարավ ձեռքերը, թաքցրեց մեջքի ետևում. Գաբրիելը գլխի թեթև շարժումով ցույց տվեց պատուհանից երևացող մուսալեռը, որը վաղորդյան հզոր արևից կարծես հալչում էր.
«Պետք է բարձրանամ այնտեղ. աշխատանքը սկսվում է. հույս չունեմ, թե այսօր կվերադառնամ. Ժուլիետ»։
Նամակն առաջ պարզող ձեռքը ցած իջավ. «Այդ ի՞նչ արցունքներ են»։ Ժուլիետը չի զսպում դրանք»։ Գաբրիելը զարմացավ։ «Իր համար է լալիս, թե ինձ համար»։ «Արդյոք դա հրաժեշտ էր»։ Գաբրիելը զգում էր կնոջ տվայտանքը, բայց չէր հասկանում։ Թռուցիկ նայեց բոլոր լռողներին, որոնք դեռևս շունչները իրենց քաշած սպասում էին, թե բանն ինչով կվերջանա։ Գաբրիելը արդեն կարոտեց մի քայլ հեռավորության վրա կանգնած Ժուլիետին։ Խոսեց պարզ ու համոզիչ ձայնով, ինչպես մեկը, որն իր սիրած էակի առաջ իրենց բաժանող հեռավոր երկրից հեռախոսով բացում է սիրտը։
«Ժուլիետ, գիտեի, որ այս բանը լինելու է, բայց չգիտեի, որ այսպես է լինելու մեր մեջ»։
Պատասխանը հնչեց խուլ, սրտի խորքից, բարկացայտ, ոչ առանց առաջանքի։
«Եվ դու իրոք այդ ամենը պահանջում ես ինձանից»։ թե երբ էր Ստեփանն արթնացել, ինչ չափով էր ծնողների խոսակցությունը լսել, հայտնի չէր։ Միայն իսկուհին հանկարծ վախեցած վեր կացավ։ Ժուլիետը գիտեր, հաճախ էր զարմանում, որ ամուսնու և որդու զգացմունքները իրար նկատմամբ որքան խորը, այնքան էլ զուսպ են։ Սովորաբար ասող խոսող թրվռան Ստեփանը հոր ներկայությամբ դառնում էր սուսիկ-փուսիկ։ Գաբրիելը նույնպես չափից ավելի զուսպ էր, լուրջ, սակավախոս, երբ որդու հետ էր։ Եվրոպայում անցկացրած երկարամյա կյանքից երկու բագրատյանների հոգու մեջ նվազել, բայց չէր մարել ասիական կրակը։ Յոթ գյուղում էլ, որդիները ինչ տարիքի էլ լինեին, ամեն առավոտ և երեկո համբուրում էին իրենց հայրերի ձեռքը։ Նույնիսկ այն ավանդությանը խստորեն հետևող ընտանիքներ, որտեղ ոչ թե կանայք, այլ ավակ որդին էր սպասարկում հորը, հայրն էլ իր կողմից ավելի քնքշորեն էր վերաբերվում ավակ որդուն։ Դա հնավան սովորույթ էր։ Մեկը մյուսի մեջ տեսնում էր հավիտենականության մշուշապատ սանդուղքի մերձավոր աստիճանը։ Այդ փոխհարաբերությունը Գաբրիելի և Ստեփանի միջև հաստատվել էր ոչ տարեր այն օրեն։ Կար ինչ-որ զսպվածություն, որը երկուսին կաշկանդում էր, իրարից զատում։ Գաբրիելն էլ նույն ձևով էր վերաբերվում իր հորը։ Նա էլ իրենց մտերմության մեջ շարունակ զգում էր հանդիսավոր, կաշկանդող լարվածություն։ Երբեք սիրտ չէր անում հորը քնքշանքի որևէ խոսք ասել կամ ողջագուրել։ Այդ պատճառով էլ Գաբրիելը ցնցվեց, երբ որդին ճչաց, իմանալով, որ իրենց գլխին կախված է բաժանման սպառնալիքը։ Տղան վերմակը դեն գցեց, նետվեց հոր կողմը, ամուր կարչեց նրանից.
֊ Ոչ, ոչ, հայրիկ, մեզ մի ուղարկիր, ուզում եմ քեզ մոտ մնալ, քեզ մոտ մնալ.
Ինչ էին հորն ասում տղայի նշաձև աչքերը. Նա արդեն երեխա չէր, որի ապագան դժվար էր կանխորոշել, այլ իր կամքի և արյան մղումով ղեկավարվող լիարժեք մարդ, լիովին ձևավորված մի ճակատագիր, որն այլևս կարիք չուներ հունցվելու։ Այդ օրերին Ստեփանը մեծացել էր, հասունացել, սակայն մեր այս վկայությամբ չսպառվեց այն, ինչ ճառագայթում էին Ստեփանի աչքերը։ Գաբրիելը կիսաբերան մերժեց.
«Ստեփան, ինչ որ լինելու է մանկական խաղ չէ»։
Տղայի սարսափահար ճիչը վերածվեց անզիջում կամակոր պահանջի.
«Ես ուզում եմ քեզ մոտ մնալ, հայրիկ! Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա»։
«Ես, ես,
ես»…
Ժուլիետը բորբոքվեց ցասումնալից խանդով. «Ախ, այդ երկու հայը, ինչպես են իրարից կարչում, կարծես ինքը գոյություն չունի. չէ՞ որ երեխան հորը պատկանում է այնքան, որքան և մորը»։ Ժուլիետը չէր ուզում որդուն կորցնել։ Եթե նույն ակնթարթում նա չպաշտպաներ իր իրավունքները, ապա Ստեփանից կզրկվեր։ Վճռական, գրեթե կատաղի մի քայլ կատարեց դեպի հայրն ու որդին, բռնեց Ստեփանի ձեռքը, որ իր կողմը քաշի։ Գաբրիելը նոր միայն հասկացավ, որ Ժուլիետը վերադարձավ։ «Եվ դու իրոք այդ ամենը պահանջում ես ինձանից»։ Զայրույթով լի այդ հարցի մեջ դեռևս կար դարանակալ անորոշություն, բայց կնոջ վճռական քայլը ամեն ինչ դարձրեց պարզ ու որոշ։ Գաբրիելը գրկեց կնոջը և որդուն.
«Իսուս Քրիստոսը մեզ զորավիգ լինի, երևի այսպես ավելի լավ է»։
Երբ Գաբրիելը իրեն ուզում էր այդ խոսքով հանգստացնել, նրան հանկարծ սարսափ տիրեց։ Կարծես օգնության կանչված փրկիչը նույն վարկյանին Ժուլիետի և Ստեփանի առաջ դուրը փակեց։ Գլխավոր հրամանատարը ձեռքերն իջեցրեց, թեև գրկախառնությունից դեռ չէր սթափվել, չէր վերադարձել իրական աշխարհը։ Շուրջ եկավ ու գնաց։ Շեմքին կանգ առավ։
«Մարիս, ինքնին հասկանալի է, որ ճանապարհվելու համար ձեզ կտրամադրեն իմ ձիերից մեկը»։
Գոնզագը ժպտաց, բայց այս անգամ նրա ժպիտը խորի մաստ էր, սևեռուն։
«Շնորհակալությամբ կընդունեի ձեր մեծահոգի բարությունը, եթե այլ ցանկություն չունենայի»։
խնդրում եմ թույլ տաք մասնակից լինելու ձեր այն կյանքին, որով ապրելու եք վերևում, Մուսա լեռան բարձունքներում. Դեղագործ Գրիգորի հետ արդեն խոսել եմ. Իմ կողմից նա դիմել է վարդապետ Տեր Հայկազունին և մեր ժողական պատասխան չի ստացել։
Գաբրիելը փոքրինչ մտածեց. Դուք երևի պարզ պատկերացնում եք, որ հետագայում ձեր ամերիկյան սքանչելի անձնագիրը այլևս չի օգնի։
Պարոն Բագրատյան, երկար ժամանակ է, ինչ ապրում եմ այստեղ. Ինձ համար այնքան էլ դյուրին չէ ձեզ լքելը. Դրանից բացի, իբրև ժուրնալիստ, ես ունեմ նաև իմ երկրորդ նպատակը. Նման հնարավորություն ոչ մի թղթակցի երկրորդ անգամ չի ներկայանա.
Գոնզագի էության մեջ կան մի բան, որ Բագրատյանի վրա թշնամական, անգամ քստմնելի տպավորություն էր թողնում. Նա փորձեց պատրվակ գտնել, որպեսի մերժի այդ մարդու ցանկությունը. Միայն թե հարց է, հետագայում հնարավորություն կունենաք այդ հոդվածներն ուղարկելու.
Գոնզագը պատասխանեց ոչ միայն Բագրատյանին, այլև սենյակում գտնվող բոլոր մարդկանց.
Կանխագուշակության իմ ձիրքով, ես կյանքում լավ փորձառություն եմ ձեռք բերել. Այդ նախազգացումն այժմ ինձ հաստատ հուշում է, որ ձեր գործը հաջող կգնա, պարոն Բագրատյան. Դա իհարկե միայն նախազգացում է, բայց ես հավատ եմ ընծայում նման զգացումներին.
Մարիսի թավշյա լարված հայացքը Օվսաննայից անցավ Իսկուհուն, Իսկուհուց Ժուլիետին և վերջինիս դեմքին էլ մնաց կանված. Կարծես նրա աչքերը տիկին Բագրատյանին հարցնում էին, թե արդյոք իր հիմնավորումը բավականաչափ համոզիչ է։